Στους ήσυχους δρόμους του Έρντινγκτον, ένα προάστιο στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, ένα μυστήριο ξετυλίγεται κάτω από την επιφάνεια της καθημερινότητας. Αναπάντητα ερωτηματικά βαραίνουν τον αέρα και όλα ξεκίνησαν με ένα πτώμα. Ωστόσο, καθώς οι μέρες μετατράπηκαν σε εβδομάδες, οι εβδομάδες σε μήνες και οι μήνες σε χρόνια, η ανεξιχνία στη δολοφονία του Έρντινγκτον ξαφνικά πολλαπλασιάστηκε, κοστίζοντας την ζωή σε άλλο ένα θύμα. Και οι δύο περιπτώσεις καλύπτονται από μυστήριο, παράξενες ομοιότητες και συμπτώσεις που ζαλίζουν, απόδειξη του περίεργου τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύμπαν ή η μοίρα. Στην σκιά της αβεβαιότητας, ενιγματικές ομοιότητες και μια αίσθηση του υπερφυσικού τυλίγουν δύο ανεξιχνίαστες δολοφονίες, σαν εκτελεσμένες με καρμπόν. 157 χρόνια η μία μακριά από την άλλη.
And that's where I cut her open. When you told me to.
Slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well.
I had no intention of hurting him.
I couldn't find any way to eat.
And you beat her to death with what?
Sledgehammer.
We are all evil in some form or another.
Unable to live with the fact that I just stabbed to death and cut the throat of an innocent young woman.
Καλώς ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά. Ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες. Θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος. Και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα, serial killers και άλυτες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Το 1817 το Έρντινγκτον ήταν μια μικρή πόλη έξω από το Μπέρμιγχαμ με εξοχικά σπίτια και pub. Η κυρίως καθολική κοινότητα αποτελούνταν από πολύτεκνες οικογένειες και όλοι γνωρίζονταν μεταξύ τους. Η οικογένεια της 20χρονης Mary Ashford ζούσε στο Έρντινγκτον για πολλές γενιές και οι περισσότεροι άνθρωποι στην πόλη γνώριζαν την Mary. Ήταν φιλική και πολύ αγαπητή στην κοινότητα. Όμως, αν και απολάμβανε την προσοχή πολλών ανδρών, οι ηθικές της αξίες δεν της επέτρεπαν να ενδίδει στα διάφορα φλερτ. Η Mary εργαζόταν ως υπηρέτρια στο αγρόκτημα του θείου της στο Langley Heath, περίπου 2 χιλιόμετρα από το Έρντινγκτον, όπου τον βοηθούσε στις αγροτικές δουλειές και πουλούσε τα γαλακτοκομικά είδη που έβγαζε η φάρμα στην αγορά του Μπέρμιγχαμ. Η 26η Μαΐου του 1817 ήταν μια καθημερινή ημέρα για την Μέρη. Το πρωί νωρίς πήγε στο Μπέρμιγχαμ, όπου έστησε τον πάγκο της στο συνηθισμένο σημείο. Μετά την δουλειά, πήγε να δει την καλύτερη της φίλη, την Χάνα Κόξ, με την οποία είχαν μεγαλώσει μαζί και ήταν σαν αδερφές. Εκείνο το βράδυ, τα κορίτσια ήταν ενθουσιασμένα, καθώς τα πήγαιναν σε έναν χορό στο πανδοχείο Tyburn House Inn. Η βραδιά για την Μέρη ήταν υπέροχη και θεάθη να περνάει τον περισσότερο χρόνο της παρέα με έναν 24χρονο οικοδόμο, τον Άμπραχαμ Θόρντον. Ο Άμπραχαμ μπορεί να μην είχε την καλύτερη φήμη, αλλά αυτό ήταν που της κέντρισε το ενδιαφέρον. Η φίλη της, η Χάνα, πέρασε τη νύχτα μιλώντας την αδερφή της και χορεύοντας με τον αραβωνιαστικό της, τον Benjamin Carter. Τα μεσάνυχτα, ο χορός τελείωσε και η Χάνα βρήκε την Μέρη να μιλάει ακόμα με τον Άμπραχαμ. Όλη η παρέα αποφάσισε να φύγουν μαζί από το πανδοχείο και όταν έφτασαν σε μία διακλάδωση του δρόμου, η ομάδα χωρίστηκε. Η Μέρη, ενώ αρχικά θα πήγαινε στο σπίτι της Χάνα για να πάρει τα ρούχα της δουλειάς της για την επόμενη ημέρα, είπε ότι θα πήγαινε στο αγρόκτημα για να κοιμηθεί εκεί. Η Χάνα χαμογέλασε. Κατάλαβε ότι η φίλη της ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με τον νεαρό που είχε μόλις γνωρίσει. Στις 3 το πρωί, ένας κάτοικος είδε τον Άμπραχαμ και μια γυναίκα με λευκό φόρεμα να βγαίνουν από έναν στάβλο και να περπατούν βιαστικά προς την οδό Πένς. Ο νεαρός οικοδόμος, βλέποντας τον άγνωστο, τον χαιρέτησε, ενώ η κοπέλα που ήταν η Μέρη προσπαθούσε να ισιώσει την φούστα της. Σίγουρα οι δύο νέοι είχαν περάσει λίγες παθιασμένες στιγμές στον στάβλο και προσπαθούσαν αμήχανα να το κρύψουν. Στις 3:30 το πρωί, η Μέρη εθεάθη να περπατάει μόνη της προς το σπίτι της Χάνα. Όταν έφτασε, άλλαξε τα ρούχα της και έβαλε την φορεσιά της δουλειάς της, καθώς σε λίγη ώρα θα ξεκινούσε η βαρδιά της. 20 λεπτά αργότερα έφυγε από το σπίτι της φίλης της και 2 μάρτυρες την είδαν να περπατάει μόνη της στην οδό Bell Lane. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που η Μέρη εθεάθη ζωντανή. Στις 6:30 το πρωί της Δευτέρας 26 Μαΐου του 1817, ένας εργάτης, ο George Jackson, πήγαινε στην δουλειά του, όταν στον δρόμο είδε ένα κουβάρι με ρούχα και δίπλα τους αιματοβαμμένα γυναικεία μποτάκια. Κοιτάζοντας καλύτερα, είδε σταγόνες αίματος στο έδαφος και λίγο πιο πέρα μία μεγάλη λίμνη αίματος. Ίχνη από αίμα τον έφεραν κοντά σε έναν λάκκο με νερό. Φοβισμένος με το τι θα έβρισκε, πήγε στην δουλειά του που ήταν πολύ κοντά για να ζητήσει βοήθεια. Λίγα λεπτά μετά επέστρεψε στο σημείο μαζί με συναδέλφους του και βυθισμένο σε ένα λασπωμένο χαντάκι βρήκαν ένα γυναικείο πτώμα. Με μία τσουγκράνα κατάφεραν να το τραβήξουν έξω από τον λάκκο. Η γυναίκα φορούσε ένα φόρεμα που είχε γίνει πλέον ροζ και ένα κόκκινο κοντό σακάκι. Το πρόσωπό της ήταν γεμάτο λάσπες και από την μύτη της έσταζε αίμα. Πάνω στο φόρεμά της, ανάμεσα στους μυρούς της και στα παπούτσια της υπήρχαν μεγάλες ποσότητες αίματος. Ένας από τους άντρες την αναγνώρισε αμέσως, καθώς την είχε δει λίγες ώρες πριν στο πανδοχείο. Ήταν η Μέρη Άσφορντ. Μέχρι να φτάσουν οι αρχές, ο άντρας που την αναγνώρισε βρήκε 2 σετ από αποτυπώματα παπουτσιών. Ένα μικρό που τέριαζε με τα μποτάκια της Μέρη και ένα μεγαλύτερο βυθισμένο στο έδαφος που έδινε την εντύπωση ότι προερχόταν από έναν μεγαλόσωμο άντρα. Κοντά στην λίμνη του αίματος, στο χώμα υπήρχαν επίσης πολλά ίχνη παπουτσιών, σαν να είχε προηγηθεί συμπλοκή. Στην άλλη άκρη υπήρχε ένα μοναδικό αποτύπωμα παπουτσιού που φαινόταν να είχε γίνει από το αριστερό πόδι ενός άντρα. Ίσως ο δολοφόνος να είχε πατήσει στις άκρες της λίμνης αίματος για να μην λερωθεί καθώς απομάκρυνε το θύμα του. Φαίνεται ότι ο άγνωστος καταδίωξε την Μέρη, την βίασε και στην συνέχεια την πέταξε κοντά στον λάκκο με το νερό, όπου την στραγγάλισε, αφήνοντας την εκεί για να πεθάνει. Οι άντρες που ήταν στο σημείο, μετατρέποντας μία παλιά πόρτα σε φορείο, μετέφεραν το σώμα της Μέρη στο σπίτι της Χάνα για να το προετοιμάσουν για τον ιατροδικαστή, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου ήταν ο πνιγμός, καθώς στο στομάχι της βρέθηκε λάσπη από τον λάκκο που βρέθηκε το σώμα της. Αυτό σήμαινε ότι η Μέρη ήταν ακόμα ζωντανή όταν την πέταξαν μέσα στο νερό. Φορούσε πολλές τρώσεις ρούχων και είχε πολύ αίμα ανάμεσα στους μυρούς της που προήλθε από τον βιασμό. Υπήρχαν επίσης μόλοπες στα χέρια της πάνω από τον αγκώνα που έμοιαζαν σαν να έγιναν από τα δάχτυλα ενός μεγάλου αντρικού χεριού. Ο ιδιοκτήτης του πανδοχείου θυμήθηκε ότι είδε την Μέρη να φεύγει με τον Θόρτον το προηγούμενο βράδυ του χορού. Όταν τον βρήκε εκείνη την στιγμή και τον ενημέρωσε, ο Άμπραχαμ σοκαρίστηκε. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δολοφονήθηκε. Ήμουν μαζί της μέχρι τις 4 το πρωί σήμερα», είπε στον ιδιοκτήτη. Έτσι ο Θόρντον πήγε στην αστυνομία από μόνος του για να δώσει την κατάθεσή του. Κατά την διάρκεια της ανάκρισής του, ο αστιφύλακας παρατήρησε ότι ο Άμπραχαμ είχε σταγόνες αίματος στην μανσέτα του πουκαμίσου του. Όταν τον ρώτησε για αυτό, αυτός του είπε ότι «τα βρήκε με ένα κορίτσι», σε εισαγωγικά, αλλά με την συγκατάθεσή της. Ο αστιφύλακας αργότερα κατέθεσε ότι ο Θόρντον είχε σεξουαλική επαφή με την Μέρη, αλλά δεν το έγραψε στην επίσημη δήλωσή του. Όταν οι συνάδελφοί του τον ρώτησαν γιατί, είπε ότι πίστεψε τον Θόρντον όταν είπε ότι ήταν συνενετικό και δεν ήθελε να στεναχωρήσει περαιτέρω την οικογένεια της Μέρη, αναφέροντας λεπτομέρειες για το πώς πέρασε τις τελευταίες της στιγμές. Ο αστιφύλακας στην συνέχεια έβγαλε τα παπούτσια του Θόρντον και τα έστειλε στην σκηνή του εγκλήματος, ώστε να τα συγκρίνουν με τα ίχνη που βρέθηκαν εκεί. Ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Ωστόσο, το σχήμα δεν τέριαζε 100%. Τα ίχνη στην λάσπη ήταν αρκετά ακανόνιστα σε σχήμα, ενώ οι σόλες στα παπούτσια του Θόρντον είχαν τριγωνικά σχήματα. Στην συνέχεια όμως βρέθηκε ένα καρφί σφυρωμένο στο μπροστινό μέρος του δεξιού του παπουτσιού και το ίχνος του καρφιού αυτού βρέθηκε να υπάρχει και στα ίχνη στο χώμα. Ο Θόρντον, όταν συνελήφθη την ίδια ημέρα, ήταν μπερδεμένος και ορκίστηκε πως ήταν αθώος. Επέμεινε στην αρχική του ιστορία, λέγοντας ότι είχε κάνει συνενετικό σεξ με την Μέρη και αρνήθηκε ότι της επιτέθηκε και την σκότωσε. Δήλωσε ότι μετά τον χορό και αφού αποχαιρέτησαν την Χάνα και τον Μπέντζαμιν, οι δύο νέοι περπάτησαν χέρι-χέρι και κάθεσαν σε ένα παγκάκι για να μιλήσουν. Προσφέρθηκε ο ίδιος να την πάει με τα πόδια στο σπίτι της Χάνα. Έτσι περπάτησαν για λίγο ακόμα. Όταν ο Θόρντον έπρεπε να πάει προς νερού του, έκανε στην άκρη του δρόμου σε κάτι θάμνους. Η Μέρη όμως προχώρησε και δεν την πρόλαβε, με αποτέλεσμα να την χάσει. Έτσι περπάτησε μέχρι το σπίτι της Χάνα, όπου περίμενε για λίγη ώρα. Όταν όμως η Μέρη δεν εμφανίστηκε, ξεκίνησε για το σπίτι του. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι είδαν τον Θόρντον και να περπατάει μαζί με τη Μέρη, αλλά και να περιμένει έξω από το σπίτι της Χάνα. Παρόλα αυτά, συνελήφθη και η δίκη του έγινε στις 8 Αυγούστου του 1817. Ο κόσμος που είχε μαζευτεί έξω από το δικαστήριο ήταν πεπισμένος ότι ήταν ένοχος και ήθελαν να δουν ότι θα τιμωρηθεί αναλόγως. Μετά όμως από 6 λεπτά συζητήσεων στους ενόρκους, κηρύχτηκε αθώος και ήταν ξανά ελεύθερος. Το πλήθος οργίστηκε και οργάνωσαν έρανο για να μαζέψουν λεφτά, ώστε να υποστηρίξουν τον αδερφό της Μέρη τον Βίλιαμ Άσφορντ που ήθελε να ασκήσει έφεση. Όταν η δίκη επαναλήφθηκε στις 17 Νοεμβρίου, η ετοιμιγορία ήταν και πάλι αθωωτική. Ο Θόρντον είχε πλέον απειβδίσει, γιατί ακόμα και με την δεύτερη αθώωση, ο κόσμος τον ήθελε στην φυλακή. Έτσι εξαγριωμένος, δήλωσε ότι ήταν έτοιμος να υπερασπιστεί την τιμή του με το ίδιο του το σώμα και πέταξε ένα γάντι στο πάτωμα του δικαστηρίου, καλώντας τον Βίλιαμ σε μονομαχία, διαδικασία που είχε να συμβεί εδώ και 200 χρόνια. Ωστόσο, ο Βίλιαμ Άσφορντ δεν ήταν τέτοιος τύπος και αρνήθηκε την πρόκληση. Η αθωότητα του Θόρντον παρέμεινε, ακόμα και αν στην κοινωνία το όνομά του είχε πλέον σπηλωθεί. Μέχρι και σήμερα, η δολοφονία της Μέρι Άσφορντ παραμένει ανεξιχνίαστη, με τον Θόρντον να παραμένει ο πιο πιθανός ύποπτος παρά την αθώωσή του. Όταν όμως χρόνια μετά συνέβη άλλη μία δολοφονία στο Έρντιγκτον, η υπόθεσή της επανήλθε στο προσκήνιο. Οι δύο δολοφονίες είχαν πολλές και τρομακτικές ομοιότητες, αλλά δεν υπήρχε καμία περίπτωση να συνδέονται. Γιατί? Γιατί η δεύτερη δολοφονία έγινε 157 χρόνια μετά. 27 Μαΐου 1974, στο Έρντιγκτον της Αγγλίας. Η 20χρονη νοσοκόμα Μπάρμπαρα Φόρεστ θα είχε μια εντυπωσιακά παρόμοια μοίρα με αυτή της Μέρι Άσφορντ. Το πτώμα της Μπάρμπαρα θα βρεθεί στο πάρκο Pipe Hayes, 100 μόλις μέτρα απόσταση από το μέρος όπου είχε βρεθεί το πτώμα της Μέρι 157 χρόνια πριν. Η νεαρή γυναίκα είχε βιαστεί και στραγγαλιστεί, όπως ακριβώς και η Μέρι. Το προηγούμενο βράδυ η Μπάρμπαρα είχε πάει με τον σύντροφό της τον Σάιμον σε έναν χορό. Το νεαρό ζευγάρι έφυγε από τον χορό αυτό λίγο μετά τα μεσάνυχτα και έκαναν μια στάση για να φάνε κάτι γρήγορο. Περίπου στη μία τα ξημερώματα, ο Σάιμον άφησε την Μπάρμπαρα σε μια στάση λεωφορείου, δίνοντάς της ένα φιλί πριν φύγει. Θα ήταν η τελευταία φορά που θα την έβλεπε ζωντανή. Το νεκρό σώμα της θα βρεθεί σχεδόν μία εβδομάδα μετά, στο ίδιο πάρκο, σχεδόν στην ίδια τοποθεσία με την Μέρι. Η Μπάρμπαρα είχε πέσει θύμα βιασμού και είχε στραγγαλιστεί, όπως και η Μέρι. Στις έρευνες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, οι οποίοι πήγαν από πόρτα σε πόρτα σε μια τεράστια προσπάθεια να βρουν μάρτυρες. Κόλλησαν αφίσες παντού, παρακαλώντας το κοινό για οποιαδήποτε πληροφορία. Διοργάνωσαν μάλιστα και αναπαράσταση των πιθανών τελευταίων ωρών της Μπάρμπαρα, δίνοντας μία γυναίκα αστυνομικό με ίδια ρούχα όπως το θύμα και κάνοντας το ίδιο δρομολόγιο. Μία προσπάθεια που όμως δεν απέδωσε αποτελέσματα. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να βρει μάρτυρες που θα μπορούσαν να πούν με σιγουριά ότι είδαν την Μπάρμπαρα να μπαίνει στο λεωφορείο νούμερο 67 τη νύχτα που εξαφανίστηκε. Εξαιτίας αυτού δημιουργήθηκαν δύο θεωρίες. Πρώτη, ότι η Μπάρμπαρα απήχθη από την στάση του λεωφορείου ή ότι πήγε βόλτα με κάποιον που γνώριζε, ο οποίος στην συνέχεια έγινε ο δολοφόνος της. Δεύτερη, ότι η Μπάρμπαρα απήχθη λίγη ώρα αφού του κατέβηκε από το λεωφορείο κοντά στο σπίτι της. Ένας μάρτυρας είπε ότι την στιγμή της εξαφάνισης της Μπάρμπαρα είδε ένα μπλε αυτοκίνητο σταθμευμένο στον δρόμο κοντά στο πάρκο Pipe Hayes. Αμάξι που του φαινόταν περίεργο. Και αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι του παζλ που τους οδήγησε σε έναν ύποπτο. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1974 η αστυνομία συνέλαβε τον 38χρονο συνάδελφο της Μπάρμπαρα και το όνομά του ήταν Μάικλ Ιαν Θόρντον. Η αστυνομία βρήκε κοιλίδες αίματος στο παντελόνι του και το άλοθή του για την ώρα της δολοφονίας αποδείχτηκε αργότερα ότι δεν έστεκε, καθώς η μητέρα του είχε πει ψέματα ότι ήταν μαζί της να τον προστατεύσει. Ο Μάικλ Θόρντον δικάστηκε για την δολοφονία της Μπάρμπαρα τον Μάρτιο του 1975. Αλλά εν τέλει αθωώθηκε, καθώς τα στοιχεία εναντίον του ήταν καθαρά περιστασιακά. Μέχρι και σήμερα, η δολοφονία της Μπάρμπαρα είναι ανεξιχνίαστη, όπως και της Μέρη. Σίγουρα κάποιες ομοιότητες που αναφέραμε θα σας έχουν κάνει εντύπωση. Όταν όμως μάθετε το επίπεδο των ομοιοτήτων, σίγουρα τότε θα αρχίσετε να βλέπετε τις δύο υποθέσεις με άλλο μάτι. Ας ξεκινήσουμε με την μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων, η οποία έχει να κάνει με την ανακάλυψη των πτωμάτων. Το σώμα της Μέρη βρέθηκε την ημέρα που δολοφονήθηκε, ενώ το σώμα της Μπάρμπαρα μία εβδομάδα μετά. Οι παραλληλισμοί μεταξύ των δύο δολοφονιών κατά κάποιο τρόπο κράτησαν και τις δύο υποθέσεις αυτές ζωντανές. Και οι δύο γυναίκες ήταν 20 ετών όταν δολοφονήθηκαν. Κοιτάζοντας επίσης σκίτσα της Mary Ashford και την φωτογραφία της Barbara Forrest, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την έντονη ομοιότητα μεταξύ τους. Και οι δύο είχαν ανοιχτόχρωμο δέρμα, παρόμοια χαρακτηριστικά προσώπου και σκούρα καστανά μαλλιά. Και ένα ακόμα απίστευτο σημείο. Τα δύο θύματα είχαν την ίδια ημερομηνία γενεθλίων. Κάποιοι πιστεύουν ότι η θεωρία πιθανοτήτων «The Birthday Paradox» ή «The Birthday Problem» όπως λέγεται, προσφέρει μία εξήγηση σχετικά με τις ομοιότητες μεταξύ των δύο περιστατικών. Ας πούμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν 23 άτομα σε ένα δωμάτιο. Υπάρχουν 50% πιθανότητες δύο από αυτά τα άτομα να έχουν τα ίδια γενέθλια. Σε ένα δωμάτιο με 75 άτομα υπάρχει 99% πιθανότητα δύο άτομα από αυτά να έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης. Δεν είναι και τόσο απίθανο δύο άνθρωποι που ζουν στην ίδια γειτονιά, αν και με διαφορά 157 ετών, να έχουν τα ίδια γενέθλια. Και το ίδιο ισχύει και για την ημερομηνία θανάτου ενός ατόμου. Αλλά δεν τελειώσαμε. Υπάρχει και συνέχεια. Η Μέρη και η Μπάρμπαρα πήγαν σε χορό την Κυριακή το βράδυ στις 26 Μαΐου. Και στις δύο ημερομηνίες, η επόμενη μέρα, η Δευτέρα, ήταν μεταβαλλόμενη αργία, της οποίας η ημερομηνία αλλάζει κάθε χρόνο σε σχέση με το Πάσχα, όπως συμβαίνει και σε εμάς στην Ελλάδα. Και η Μέρη και η Μπάρμπαρα δολοφονήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 27 Μαΐου. Τις βίασαν, τις στραγγάλισαν και τα σώματά τους αφέθηκαν στον ίδιο χώρο του πάρκου, σχεδόν 100 μέτρα μακριά η μία από την άλλη. Λίγο πριν από την δολοφονία της, η Μέρη είπε στην μητέρα της φίλης της, της Χάνα, ότι είχε ένα άσχημο συνέστημα για την εβδομάδα που έρχεται. Η Μπάρμπαρα, 10 μέρες πριν από την δολοφονία της, είχε και αυτή ένα άσχημο προαίσθημα, λέγοντας σε μία συνάδελφό της, «Αυτός ο μήνας θα είναι άτυχος για μένα. Απλά το ξέρω. Μη με ρωτήσεις γιατί». Και στις δύο περιπτώσεις συνελήφθη ένας άνδρας με το επίθετο Thornton. Και στις δύο περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Τόσο τα αδέρφια της Μέρη όσο και της Μπάρμπαρα, αρνήθηκαν να τα παρατήσουν μετά την αθώωση των υπόπτων και επέμειναν για επαναληπτικές δίκες. Στην περίπτωση της Μέρη, ο αδερφός της, ο Βίλιαμ Άσφορντ, ήταν αυτός που πίεσε για επανάληψη της δίκης. Ενώ στην περίπτωση της Μπάρμπαρα, ήταν η αδερφή της η Έρικα. Η οικογένεια της Μπάρμπαρα τώρα θυμάται ότι οι αρχές είχαν λάβει και αποθηκεύσει κάποια δείγματα DNA, αλλά υποψιάζονται ότι τα στοιχεία είτε έχουν χαθεί είτε έχουν καταστραφεί με τα χρόνια. Ωστόσο, η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε ποτέ ούτε διέψευσε αυτή την πληροφορία. Δυστυχώς, οι απίστευτες ομοιότητες μεταξύ των δύο δολοφονιών έγιναν ο καθοριστικός παράγοντας και για τις δύο περιπτώσεις. Με τους μάρτυρες και τα στοιχεία από την υπόθεση της Μέρη Άσφορντ να μην υπάρχουν πια, το πιθανότερο είναι η υπόθεσή της να μείνει για πάντα άλυτη. Ωστόσο, ίσως υπάρχει ακόμα μία ευκαιρία να διαλευκανθεί η δολοφονία της Μπάρμπαρα Φόρεστ. Μόνο το μέλλον θα δείξει. Συμπτώσεις και ομοιότητες. Ένα ανατριχιαστικό παράλληλο σύμπαν στο μικρό προάστιο του Έρντιγκτον. Σαν το τραγικό τέλος των δύο νεαρών γυναικών να βγήκε από τον ίδιο καμβά της μοίρας. Οι ζωές τους μπλέχτηκαν σε μία απόκοσμη συμμετρία, δεμένες με το νήμα μιας ανεξήγητης σύνδεσης. Οι δολοφονίες τους ξετυλίχτηκαν με ανησυχητική ακρίβεια, αψηφώντας οποιαδήποτε συμβατική εξήγηση. Στην καρδιά αυτού του ενίγματος, το σημερινό επεισόδιο «The Unsolved Ones, Part 21», ανέβηκε στις 21 Φεβρουαρίου. Ίσως και αυτό είναι μια περίεργη σύμπτωση. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.